Bosqın hökmündə Bolqariyada yaşayan Türkmen dissidenti Ana Durduxadzeyevin Azadlık Radiosuna aytmağına göre, Qazaqstana baran yağdayında ona tussaq edilmek xowpa avaner. Ana Durduxadzeyev Evropada xowpsuzlyk we xyzmatdaşlyk quramasynyň Sen Berji konferensiýasynyň 26-28 noýabr aralygynda Astanada geçiriljek 3-nji tapgyryna gatnaşmak üçin wizany sorap Qazaqstanyň elçixanasyna 8-nji noýabrda ýüz tutupdy. Emma adatça 5 günün devamında berilen viza meselesi uzağı çeken son Anadurdu Hacıyev'in Evropada Hopsulluk ve Hizmattaşlık Kuramatı'nın Astana'daki çeyrelerine katnaşmağı bilen bağlı kıyınçlıklar insan hukuklarını koruyucu memorial kuramatı'nın maglumatı arkalı köpçülüğün dikkatine getirildi. Anadurdu Hacıyev 22 noyabrda Kazakistan'ın OBSE'deki vekilinin orunbasarı Usyan Süleymanov'un can edip viza meselesinin onlu çözülünlüğünü, aydınlığını ve Kazakistan'ın ilçihanasına yüzlenmeyi xayiş edildi. Денлигни Азатлык радиосына гурлун верди.
И сказали, что я позвонил в посольство в Софии, казахское, и мне дают визу.
Ана Дурдыхаджиевин ады Интерполның санауларында көрсөтүлмөйөр. Мындан өң түркмен хакимиятларынын Хаджиевин оңой өнкөлөн иктисадий айыпламалары менен баалылыкта Түркменстанга тапшырылмагын талап эденлиги, эми бу талабын Болгариянын Сууди тарапынан рет эделенлиги инсан хукуктарын коргоо мемориал курамасынын маалыматында айтылыйар. Эми Ана Дурдыхаджиевин сөйлөрүнө көрө оның Түркменстанга тапшырылмагы барады. Qazaqstanyň baş prokuraturasyna Türkmen tarapyndan talap haty gowuşdy we bu çäre Minsk konwensiýasynyň çägiňde göz öňünde tutulýar. Bu arada Ana Durdyxadzeýew Qazaqstanyň Bolgariýadaky elçihanasynyň 2-nji sekretary Talgat Ketibaýewa salgylanyp Azadlyk radiosyna aýtdy.
Вопросов нет в связи, мы можем тебе выдать визу, но как только ты приедешь в Казахстан, мы тебя там сразу арестуем.
Казахстанның Болгарияда елчиханасының екінші секретары и консулы Талгат Кетебаев Азатлык радиосына комментарий бермектен жүзе өріп, мұны ықтиярлығының жоқлығы үлен түшіндірді. Қазақстанның дәшір ішлер министрлігінің метбоғат өкілі Ильяс Омаров Европада хопсулық ве қызматташлық құрамасының Астанада етірілжек конференцияларына түркмен диссидентлерінің қатнашмақ мүмкіншіліклеріне ве хопсулық ягдайына дейшілі мағлуматларының жоқтығыны Азатлык радиосына айтты. Emma Qazaqstanyň birek berege kanuny ýardymyny bermek ulaşygynyň çäginde gyda döwletleriniň hususanda Özbegistan bilen Orsiýetiň kanuny goraýjy edaralarynyň talaplaryny kanagatlandyryp, holy beýleki adamlary tutsak etmek we tapşyrmak boýunça tejribeleriniň bardygyny bellädi.
Я знаю, что у нас есть Минские соглашения по взаимной выдаче. Например, с Узбекистаном у нас такие вещи, с Россией у нас есть такие вещи.
Ильяс Омаров сөйлөрүнө көрө, Казакстан бийлиги дөөлөтлөрүн yüzlenmesi боюнча өз кеңешлигинде тутсак этмек ве тапшырмак чараларын Минск конвенциясынын чегинде амалга ашырыяр. Шул бир уктуда Казакстандын Түркмөнстан менен Минск конвенциясынын чегинде канунун жардамын бермек боюнча ылалашыгынын көзүндө калып калмандыгынан өзүнүн хабарсыздыгын Омаров Азатлык радиосуна айтты. Эмамыны аныкламагы вада берди. Эки күнүн давамында Азатлык радиосу менен энчемегедек сөхбеттеш болгон Казакстандын дашы ишлер министрлигинин метбоот өкүлү берен вадасында тапылмады. Минск конвенциясы, ягъни граждан ва жинаят ишлер боюнча канунун жардам һәм канунун катнашыклар барадагы конвенция 1993 жылдын 22 январында кабыл эдилди. 1997 жылдын 28 мартында конвенция дегишли протоколу һәм кол чекилди. Бу документтерге кол чекен дәүләтләрнең арасында Түркменстан һәм барды. Түркменстан 2005 жылда гыда курамасының хемишелік ағдаларының қатарынан чықыпты, ема юрдың гыданың чәгінді қол чекен документлерінің бері болан Минск конвенциясының көзінді қалып қалманлығы ресми мағлуматларда айдылмайар. Соңғы айларда Түркменстанның хакимиятларының Қазақстанға басыш етіп, ОБСЕ-нің Астанада ечірілген чәрелеріне дашары юртларда яшаян түркмен диссидентлер қатнашан ягдайында 1-2 декабрда Астанада болжақ саммиті Түркменстанның президентінің қатнашмазлығы білен хайват атиянлығыны мемориал құрамасы өз мағлуматынды беліп, Қазақстан тарапының олса түркмен граждан активистлеріне виза вермезлік ва оларын халқары чәрелеріне қатнашмағына пиәтхел вермек яғли херекетлеріне давам еттіргенлігіні ядияр. Кәдірік вақты Европада хопсулық ой қызматташлық құраматына баштутанлық едіян Қазақстанның ресмейлері өз ел башчылығында кечірілген халқары чәрелеріне хөкмеде дегішлі болмадық құрамаларының өкелерінің шол санды түркмен диссидентлерінің ой ынсан хокуқларыны қорайжыларының қатнашмағына қаршы чықыш етмейенлігіні ұғылан едерлер. Ема ынсан хокуқларыны қорайжы түркмен инициативасы құраматының мүдері Фарид Тухпатулінің пікіріне көрі, ОБСЕ-нің кечірген шөлкі чәрелеріні түркмен өкелерінің қатнашмағына дөрі дөлен ой дөрі дөлен. келген пиятхелчиликлер Казахстанның Кураманның дүзгүнлөрүнө ачык дипилегенлигин көрсөтөр.
Это всё, конечно, они нарушили и в принципе нарушили открыто практически.
ОБСЕнің Синедеги конференцияларына түркмен диссиденттерінің катнашмагына пиятхелчиликлердин дөрөдүлмөгү менен баглы проблемалар сөйлөң октябрь айынын башында Варшавада кечирилген конференциясында башланыпты ва идеяны Венадагы чараларда яңа кайталанып.